Onkologie byla před listopadem taková outsiderovská disciplína, byl to vypolstrovaný předpokoj krematoria, říká žena, která boji proti rakovině zasvětil svůj profesionální život. Tatínek jí kdysi vyčítal samé jedničky a předvídal špatnou budoucnost. A tatínek se evidentně výrazně seknul. Profesorka doktorka Petra Tesařová z onkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Je mým hostem, vítám vás tady, dobrý den.
Moc děkuji za pozvání, dobré dopoledne.
A od mikrofonu Českého rozhlasu pozdraví Barbora Tachecí.
Osobnost plus.
Paní profesorko, to jste byla zjevně první dítě, které na bázi samých jedniček bylo předpovídáno špatná budoucnost. Byla předpovídána špatná budoucnost.
A, tak tatínek to takhle nemyslel. On se snažil, abychom se zaměřili na nějakou oblast, které bychom se opravdu důkladně věnovali, protože já mám ještě dvě sestry, a předpokládal, že tohleto úsilí pak povede k nějakému většímu efektu. Když to já jsem měla takovou tu obsedantní neurózu, že jsem prostě potřebovala být vzorná holčička ve všech směrech a proto jsem měla všude samé jedničky a to byla ta kritika.
Jinými slovy, učila jste se, i když jste na to neměla chuť a nebavilo vás to?
No, já jsem se naštěstí moc učit nemusela, ale jinak jsem se učila moc ráda. To učení samozřejmě přišlo na medicíně, kde se musí ta medicína opravdu vysedět a vyučit, ale já, když už se blížilo zkouškové období, tak už jsem si ořezávala tuštičky a chystala jsem si skript a těšila jsem se, jak se budu učit.
Takže šprtka.
Ano, přesně tak.
Nicméně i na té medicíně, a to stojí za zmínkou, jste měla samé jedničky.
No právě, to byla ta obsedantní neuróza, no. Tak to tak.
Tak a jde to s vámi životem?
Ano, ano, určitě. Prostě některé tyhle věci se nedají překonat a způsobuje mě to problémy až dosud. No, a na tatínka. No, ten perfekcionismus a taková ta touha po katalogizaci těch informací o tom, aby všechno probíhalo podle rozumu, racionálně, takže se bouřím proti tomu, když někde ty postupy nejsou v souladu s lidským rozumem a tak, no, takže.
Na to se třeba na onkologické klinice naráží často, že něco není v souladu s rozumem?
Tak současná medicína je velmi prorostlá byrokracií a ta byrokratická opatření jsou často v zásadním rozporu s rozumem.
Mimochodem na téma současná situace ve zdravotnictví jsem našla váš neúplně šťastný text, který je už skoro 4 roky starý, kdy jste tvrdila, že zdravotnictví je, a teď budu citovat, v závažné personální krizi, která souvisí s dlouhodobým podceněním medicínského softwaru představovaného zdravotníky všech profesí. Kde je české zdravotnictví podle vás o ty 4 roky později?
No, prostě ta situace se ještě daleko víc zhoršila a teď už naštěstí o tom nemluvím jenom já, abych za to dostávala přes prsty, ale mluví o tom nejenom řada mých kolegů, ale naštěstí i kompetentní orgány si začínají uvědomovat, že ta personální situace je kruciální pro fungování českého zdravotnictví.
A jádro pudla je v penězích?
No, překvapivě ne. To bylo, protože ten vývoj českého zdravotnictví probíhal tak, že z toho socialistického modelu, který měl spoustu nevýhod, ale také některé výhody, se muselo zdravotnictví přetvořit v ten nový model v svobodné společnosti. A to, že to nebylo úplně ideální, nebylo divné, protože samozřejmě to byla úplně nová situace. Ale to, co je podivné, je, že se to vlastně za 30 let nějak nezměnilo. A my jsme byli nadšení z toho, že můžeme najednou léčit pacienty stejně tak jako naši kolegové v západní Evropě, že můžeme jezdit do ciziny na konference, můžeme se dozvídat spoustu nových věcí a byli jsme ochotní velmi intenzivně pracovat za dost bídných podmínek dlouho.
A bídné podmínky zůstaly?
Bídné podmínky zůstaly a to byla ta chyba, protože kdyby na konci 90. let se zainvestovalo do platu lékařů a trochu se zlepšily jejich životní podmínky, tak dneska jsme byli někde úplně jinde.
Připomeňme, kdo v té době zodpovídal za české zdravotnictví.
No, pokud vím, tak na židli ministra se vyměnilo přes 20 osob, takže ta zodpovědnost byla vždycky krátkodobá.
Čili žádná. Mým hostem je profesorka doktorka Petra Tesařová, onkoložka. Já si pamatuju, jak ještě v letošním roce, tuším to bylo, ministr Adam Vojtěch začal přicházet s tím, jak platy máme srovnatelné s Evropskou unií mezi lékaři. Na to se pár lékařů ozvalo, taky šéf lékařské komory, že to tak tedy úplně není. Tak se ptám, jsou vaše platy dneska něco hodně důležitého v tom, jak se bude ta situace vyvíjet dál, nebo ne?
Ale ano, ale ten problém se přesunul trochu ještě do jiné úrovně. Je to proto, že tam je určitá generační výměna. My jsme byli zvyklí na bídné podmínky za socialismu. Věděli jsme, že jsme vystudovali za socialistické peníze a že teda jsme musíme sloužit do roztrhání těla. Byli jsme zvyklí na to, že jsme sloužili v nemocnici pátek, sobota, neděle, i když jsme měli malé děti a manžel taky sloužil, neustále jsme se vyměňovali. Ale moje děti, z nich jedno studuje medicínu a jeden můj syn je lékař a jejich vrstevníci už prostě tohle dělat nechtějí, protože oni si uvědomují, že i ten čas má obrovskou cenu a daleko větší než ten čas strávený v té nemocnici. A proto ta současná situace, kdy si lze jako lékař vydělat jenom tím, že věnuju spoustu času té přesčasové práci, se jim nelíbí. Čili to je ten problém, který teď trápí mladé
lékaře. Čili pan ministr namíchal do toho platu všechno, na čem lékaři pracovali mnoho hodin nadstandardně, navíc nad normální běžnou pracovní dobu.
Ano, ale to není jenom tenhle pan ministr. Takhle se to vlastně tradovalo celou dobu a když se vysvětlovalo, proč lékaři si musí utahovat opasky a musí držet pusu, tak se vždycky argumentovalo platy, které byly za mnoho nad přesčasových hodin. Takže to je samozřejmě nesrovnatelné.
Ty platy jsou dnes bez těch přesčasových hodin, to znamená v průměru, že 8 hodin denně práce, jsou jaké?
Zvýšily se, nejsou už tak bídné, jako byly, ale není to rozhodně srovnatelné s kolegy pracujícími v západní Evropě, není to srovnatelné s kolegy, kteří s námi studovali vysokou školu, jenom si vybrali jiný obor, například právníka nebo jinou ekonomickou disciplínu, ale je tady ten problém té obrovské zátěže té přesčasové práce, který se významně zvyšuje tím, jak klesá počet lékařů. Takže mladí lidé se nechtějí věnovat takovéhle práci, protože mají pocit, že to nemá ten správný smysl. Vstupují do toho další faktory, jako nevyřešené postgraduální vzdělávání, které ty mladé lidi zatěžuje a tak dále.
Co je důsledek tedy mimochodem? Je opravdu takový nedostatek lékařů v českých nemocnicích?
Ano, ten nedostatek tady existuje a je to způsobené také tím, že ale neexistuje absolutní nedostatek lékařů v České republice. Jenom ta jejich distribuce není úplně dostatečná, protože tady vlastně vedle sebe existují tři skupiny lékařů, kteří mají úplně jiné motivace a vůbec spolu ty tři kompartmenty dobře nekooperují. Jsou ty nemocniční lékaři, lékaři, kteří jsou odkázáni na provádění služeb, spoustu přesčasových hodin. Mladí lidé se zlobí, že ta práce je pro ně zatěžující, ale možná ještě větší problém je, protože takhle mladí lékaři pracují velmi intenzivně i v jiných zemích do doby, než získají nějaké základní vzdělání, některé úrovně kvalifikace. Ale u nás bohužel ta bída trvá pořád až do stáří, ať je člověk atestovaný, ať je primář, ať je profesor. To je na tom strašně tristní.
To jsou tedy ti lékaři, kteří
pracují v nemocnicích.
Ne, ale počkejte, já to chci jenom doříct. Kteří utíkají.
Ano, ti mladí lékaři utíkají do zahraničí. Už tady není tak velký odchod do jiných sfér mimo medicínu, jak to bylo třeba v 90. letech. Já vždycky, když zkouším mediky, tak se jich ptám, jaké mají plány, protože náš obor už se vyučuje a zkouší vlastně ke konci studia medicíny. A byla jsem naprosto, řekla jsem si, ať my za chvilku budeme starý, kdo se tady o nás bude starat, všichni chtějí odejít farmaceutickým firmám nebo prostě do nějakého managementu.
Jasně.
No a tak to se teda zlepšilo. Teď většina absolventů chce zůstat v medicíně, ale část jich chce odejít.
Jenom zmiňme ty další dvě skupiny.
Ano. Pak je teda skupina soukromých lékařů, což jsou vlastně podnikatelé a jejich motivace je výkonová práce. Oni jsou placeni za výkon, to znamená, kolik udělají vyšetření.
Jasně.
Čili pokud chce se ten lékař chovat racionálně, tak se stará o určité množství pacientů, kteří jsou nemocní, ale ne tak nemocní, aby mu brzo zemřeli nebo ho obtěžovali nějakými velmi nákladnými procedurami. A ty velmi pravidelně kontroluje a vyšetřuje. A pak je skupina praktických lékařů, která zase funguje na základě kapitační platby, čili je spíš motivovaná k tomu, aby měla v ambulanci co nejvíc zdravých pacientů a ti nemocní, pokud to...
Myslíte ne v ambulanci, ale v kartotéce?
V kartotéce, ano, myslím. V kartotéce ambulance, co nejvíc zdravých pacientů a ti nemocní vlastně paradoxně jakoby toho lékaře obtěžují. Nestává se to v praxi, protože lékaři mají svůj zájem o to pečovat o pacienty, ale když se na to podíváme z hlediska motivací, tak je to takhle.
Jasně. Paní profesorko, vy už jste sama tak trochu naznačila, že jste žena, která moc nepřemýšlí o tom, jaké budou dopady vašich slov a prostě říká to, co se myslí. Je to pravda, říkám to správně.
Ano, je to pravda, taky dostávám významně na frak.
Tak, a chtěla jsem se zeptat na to, co to je vlastně významně na frak. Co se vám přihodilo? Já jsem projížděla na YouTube vaše besedy i třeba s mediky a tak dále. A docela mě zaujalo, jak jste říkala, vyhrála jsem volby a k ničemu mi to nebylo. Vyhrála jsem konkurs, stejně mě vykmitli a zdálo se mi, že moje práce nemá tu odezvu, kterou jsem čekala. A já se ptám, z čeho vás to vykmitli?
No, já si myslím, že ten problém je určitě v určité nekomplianci mojí osoby. To, co jste řekla, jsem příliš otevřená mnoho lidí tím dráždím. Můj manžel vždycky říká, ty seš osoba, ke které není možné být lhostejný, buď je člověk musí nenávidět nebo milovat. Tak nevím, jestli to tak úplně je. A způsobuju si sama spoustu problémů. Ale zase na druhou stranu chtěla bych dělat práci opravdu naplno. No, a dobře se starat o svoje pacienty. A to se mě v poslední době na mém současném pracovišti úplně nedařilo z důvodů, které jsou relativně komplikované a asi není třeba vysvětlovat. A tak jsem vyslyšela přání mých kolegů z třetí lékařské fakulty, kde současná přednostka chtěla opustit už svoje místo přednosty a jít do důchodu vzhledem k věku a vnoučatům. A oni mě lákali, abych tam přišla. A já jsem se přihlásila do konkurzu, který jsem vyhrála, přesvědčivě, dostala jsem 8 hlasů proti 3 a nebyla jsem jmenovaná
přednostou.
Fakulta moji kandidaturu akceptovala, ale ředitel nemocnice nebyl spokojený a vysvětloval to tím, že nemám manažerské schopnosti, že jsem slabá žena, že jsem blondýna, že jsem a tak.
Ne, to si děláte legraci.
No, tak bylo to prostě.
Nebo jste to tam četla? Takový jakoby nedůvěra k ženám.
Ano, ano, určitě. Ne k ženám. Tam teď v současné době je opět žena a předtím také byla přednostou žena. Takže, takže v tom to úplně není, ale prostě.
Že není tak, žena jako žena.
Tak, no.
Mým hostem je profesorka, doktorka Petra Tesařová, onkoložka. Jak nesete to, že se může i v lékařské profesi, kde je tak jasně rozlišitelné, jaké výsledky kdo má přímo na pacientech, tak jak to nesete, že ještě v roce 2019 někdo vážně jako argument možná neřekne nahlas, ale myslí si, žena a ještě pusa prořízlá, nic takového nepotřebujeme.
No, já musím říct, že samozřejmě my onkologové jsme zvyklí se na všechny neštěstí a problémy dívat vždycky i z druhé strany, za všechny komplikace, které se stanou. Protože my musíme pacientovi, pokud mu sdělujeme všechny ty nepříznivé informace, zároveň k tomu přibalit nějakou naději. Takže já se snažím všechny ty rány, které si sama částečně způsobuju, brát jako životní poučení, jako něco, co možná mě třeba posune někam jinam, jako něco, co třeba se tak i mělo stát, protože je to pro mě dobře. A snažím se tam najít na tom, co se mně stalo, něco pozitivního.
A tak mě řekněte, prosím, co je pozitivního na tom, když vyhrajete konkurs, máte výsledky profesionální a prostě ředitel rozhodne, že nikoli.
No, možná, že bych třeba zrovna na tom místě neuspěla, že mám opravdu představu relativně naivní o tom, jak teda intenzivní péče o pacienty, zlepšování jejich podmínek, nějaký nový přístup k léčbě by mohl narazit na ekonomické mantinely toho pracoviště a já bych třeba dostala ještě víc.
Ale to by možná potom bylo úplně nejefektivnější v tomhle duchu, kdybyste vůbec nepracovala, protože to, tím snižujeme riziko.
To je možná pravda, ale to právě není můj natyrel. Já se znova vždycky pouštím do těch cest, které jsou co nejvíc kamenité, co nejvíc nejisté a vždycky počítám s tím, že to nedopadne.
Jasně, ale já jsem to řekla jako nadsázku, pochopitelně, protože to trošku připomíná ten příběh té dívky, který se vykládal jako vtip, ale on to ani tak moc vtip není, totiž, že šla do lesa, tam ji někdo přepadl a znásilnil a když vyběhla z toho lesa, tak jí bylo řečeno, tak tam neměla chodit.
No jasně, to je pravda a to je vlastně takový oslí můstek takové té problematice, kterou v uvozovkách je možné v širším kontextu nazvat mýtů a to je právě velmi úzce spojené s tou pozicí ženy v současné společnosti, v těch strukturách, které jsou třeba i akademické nebo v strukturách velkých nemocnic, protože tady pořád ta genderová problematika je a i když to není zrovna v té rovině toho sexuálního násilí, tak ty jiné podoby tam pořád existují.
Říká profesorka Petra Tesařová, která je dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jsem si tady také našla váš výrok na téma společnost a politika. Pozor, společnost se stává opět nemocnou, beztrestně lže, okrádá, děje se spousta nepravostí a společnost je přesvědčována, že to jinak nejde. A to jste řekla v roce 2012 a dneska je rok 2019, tak se ptám, co se s touhle nemocí podle vás stalo po 7 letech?
No jako vyléčená teda v žádném případě není.
Ale jestli aspoň lepší, v lepším stavu.
No jako těžko říct. Já myslím, že prostě se stalo to, že prorostl takový ten politický marazmus, který jsme tady zažili a který se dlouhou dobu toleroval i do struktur, které zatím tím postižené nebyly. A to jsou třeba zrovna ty instituce státní. A existuje klientelismus, myslím si, že třeba zrovna můj případ konkurzu, nekonzumovaného konkurzu je příklad takovéhleho postupu, protože logicky a podle práva a podle srdce tam byla jasná volba, ale nestalo se to právě proto, že tam do toho vstupují tyhle ty mechanismy, které nejsou svobodné ani racionální, ani správné.
Jak zvládáte si sebou dál do těch dalších svých profesionálních etap netáhnout takovou tu hořkost a ten pocit nespravedlnosti, ke kterému zjevně došlo?
No tak já myslím, že aby člověk mohl dál fungovat, tak musí především těm, co mu udělali něco nepříjemného nebo nesprávného, odpustit. To je první podmínka toho, aby se mu dobře žilo, protože to odpuštění sebou nese odhození takové té úkornosti a jedině tak se k tomu člověk může postavit s určitou velkorysostí a noblesou a může jít dál. Protože neustále připomíná, tehle mě udělal tohle a tehle tady. To, jako já jsem nic špatného neudělala a proto nemám důvod k tomu se tím trápit.
Jasně, ale tenhle návod je obecně relativně známý, akorát, že málo kdo ho zvládne v praxi.
No je potřeba se to učit, protože ta hořkost, která by třeba s tím pak mohla být zbytečně spojená, má vliv na to, jak se dál chováte a taky na to, jak třeba vypadáte, protože ženy do 50 let hodně mohou těžit z toho, co dostali od Pána Boha, ale od 50 už přes všechny kosmetické úpravy prostě hrozně prosvítá tím obličejem a očima ten vnitřek, ta duše. A když ta osoba je zahořklá, zlá, nepříjemná, tak je to na ní vidět. Takže prostě být hodný a odpouštět znamená být i krásný.
Profesorka doktorka Petra Tesařová z onkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice je dnes mým hostem. Vy jste také, řekněme, takovou ideovou, jak bych to řekla, vůdkyní ve svém vlastním projektu 35, specifické a speciální péče o mladé pacientky s karcinomem prsu. Proč jste se rozhodla vlastně jít k takové té, nebo prosazovat takovou tu komplexní péči, nejen onkologickou, o tyhle pacientky?
Tak ten projekt nebyl úplně můj nápad. Ten projekt vlastně pomohl rozvinout můj současný šéf, profesor Petruželka, ale já jsem se pro něj velmi nadchla a vlastně od roku 2005 se mu dost intenzivně věnuju. Ten první důvod je to, že pokud chcete péči o onkologické pacienty dělat opravdu dobře, tak musíte jít trochu nad tu medicínskou péči o ty nemocné, protože opravovat jenom různé poškozené funkce orgánů není úplně dostatečná služba pro ty pacienty, kteří jsou zcela destruovaní informací o tom, že mají rakovinu a že se třeba nedaří tak dobře řešit, jak by se dalo čekat. A takové pacientky mladé, které nečekají, že onemocní karcinomem prsu, najednou mají celý život sesypaný na jednu malou hromádku a mají problémy často psychické, jsou depresivní, mají problémy sociální, protože najednou jsou v neschopnosti a nevydělávají. Třetinu těchto mladých pacientek opouští manžel, třetina zjistí, že má genetickou mutaci, což je fatální informace o tom, že jsou ohrožené daleko víc, než kdyby tu genetickou mutaci neměli. Nádor se jim může vrátit, mohou onemocnit i děti a tak dále a tak dále. A tyhle všechny aspekty my jsme chtěli nějakým způsobem postihnout v projektu 35. A pak je tady ten fatální problém času, protože když se na ten nádor mladé pacientky přijde pozdě, tak jí to může stát život. A když se odhalí včas, tak to může být jenom taková drobná nepříjemná epizoda v jejím životě, na kterou za 50 let zapomene. A když se ta doba zbytečně propásne, tak se pacientka připraví o život. A my jsme připraveni pomoct těm nemocným hned.
Jenom řekněte, vy jste zmínila, že třetinu mladých pacientek s karcinomem prsu do 35 let opouští manžel kvůli té nemoci?
Ano, ta nemoc je vlastně jakoby příčina, která vede k tomu rozvratu toho manželství. Těch důvodů je určitě mnoho. Není to jenom sobectví těch mužů pravděpodobně, ale samozřejmě ta péče o domácnost je nabouraná tím, že ta pacientka se musí věnovat léčbě své choroby. Ta nemoc má estetické dopady, které ten manžel často neakceptuje. Ta žena, aby zvládla tu chorobu, tak musí určitým způsobem zesobečtět a více zabývat sama sebou, než to bylo dosud, kdy se věnovala převážně manželovi a rodině. Takže muži si stěžují, že manžel nemoc změnila, ale ona je často mění směrem k tomu, že vlastně se mohou méně věnovat tomu partnerovi.
Takhle každého nemoc změní, že? To se netýká jen žen do 35.
Samozřejmě.
Myslíte si, protože tohle je dost depresivní, co říkáte, myslíte si, že kdybyste si vzala vzorek pacientek do 50 let, takže by se ten poměr manželů, kteří odcházejí od nemocné ženy, snížil?
No, my v tom žádná přesná data na naší klinice nemáme, ale existují klinické studie, které jasně dokazují, že obecně bez ohledu na to, jestli je nemoc onkologická nebo jiná, muži opouštějí nemocné ženy 7x častěji, než je to naopak.
No, není to moc optimistický závěr, ale bohužel čas je pryč. Mým hostem dneska byla profesorka doktorka Petra Tesařová, onkologická klinika první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Já vám moc děkuju a přeju.
Mě bylo potěšením, moc děkuju já.
A ať se vám práce daří.
Děkuju moc.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví, Barbora Tachycí.